Suntem la ultimul mesaj din această serie intitulată Misiunea Bisericii. Scopul pentru care am avut aceste mesaje este să ne înțelegem misiunea ca membri ai Bisericii. Doresc ca fiecare din cei care fac parte din biserica noastră să mediteze serios la rosturile Bisericii și să ne înțelegem misiunea, prin urmare să o și îndeplinim. Vreau să recapitulăm lucrurile pe care le-am învățat împreună. Am învățat că scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Și slăvirea lui Dumnezeu are în loc în mod primordial prin închinarea ce aducem lui Dumnezeu. Slăvirea lui Dumnezeu constă în recunoașterea valorii lui Dumnezeu, în recunoașterea vredniciei lui și în recunoașterea venerabilității lui Dumnezeu. Când recunoaștem valoarea lui Dumnezeu, îl lăudăm. Când recunoaștem vrednicia lui Dumnezeu, îl adorăm. Și când recunoaștem onoarea numelui Său, îl cinstim. Lauda, adorarea, cinstirea, îl slăvesc pe Dumnezeu. Și acestea constituie esența închinării. Biserica este chemată să aducă închinare lui Dumnezeu. De aceea biserica are misiunea de a promova închinarea. Serviciile religioase sau serviciile divine sunt de fapt servicii de închinare. Și tot ce se face în adunare, atunci când ne adunăm împreună, trebuie să conducă la închinare. Este dorința închinătorilor adevărați de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu pentru a lăuda. Este dorința închinătorilor adevărați de a petrece timp cu Domnul pentru a-și manifesta dragostea față de El, de a-L adora. Este dorința închinătorilor adevărați de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-și arăta prețuirea pentru El, pentru a-și demonstra cinstea pe care o aduc. În studiul nostru am văzut că există beneficii enorme pentru cei ce practică închinarea. Închinătorii adevărați se desfată în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu se desfată în ei. Închinătorii adevărați se apropie de Dumnezeu și Dumnezeu se apropie de ei. În închinare apoi am văzut că Dumnezeu ne slujește. El ni se descoperă, El mărește în noi conștiința prezenței sale, ne crește în credință, El ne înviorează sufletul, El ne revitalizează, El ne sfințește, El ne dă o viață biruitoare. Cei care practică închinarea au parte de toate aceste binecuvântări, beneficii. Ce mari sunt beneficiile pe care le aflăm în închinare. Dacă am fi conștienți de beneficiile închinării, niciunul din noi n-am mai lipsi de la închinare. Câte trebuințe avem? Dumnezeu promite să slujească celor care îi aduc închinarea. Toate trebuințele noastre vor fi satisfăcute de noi, de Dumnezeu, în mod miraculos pentru cei care îl iubesc și aduc închinarea adevărată. Biblia spune, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce îl caută. Cine se apropie de Dumnezeu cu scopul să se închine. Asta înseamnă apropierea de Dumnezeu. Venim să ne închinăm. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, nu numai că El este, să creadă că răsplătește pe cei ce îl caută. Și ori de câte ori îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne răsplătește peste puterile noastre de imaginație. Dacă am fi conștienți de binecuvântările ce decurg din actul închinării, niciunul din noi n-a mai lipsit de la închinare. La ora 9, biserica ar fi plină de închinători adevărați. Am văzut că omul are doar această alternativă, să aducă închinare lui Dumnezeu și dacă nu aduce închinare lui Dumnezeu, să aducă închinare lucrurilor create, lucrurilor nevrednice. Cine nu se închină lui Dumnezeu ajunge să se închine creaturii, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. La fel, orice biserică, fie practică închinarea adevărată, fie practică idolatria. Biserica ce nu se închină Dumnezeul adevărat, așa cum este revelat în Scripturi, se închină și ea, dar se închină idolilor, lucrurilor false. Știți, pentru că suntem așa de înclinați să devenim idolatri, Dumnezeu a hotărât să ne asiste în închinare. Dumnezeu ne-a făcut ființe care simt nevoia să se închine, dar Dumnezeu a pus în noi Duhul Său cel Sfânt, în cei credincioși, ca să ne asiste la închinare. Domnul a spus, închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh. Și niciun credincios nu poate să se închine cu adevărat Tatălui fără să fie asistat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt produce în noi închinare adevărată. Dacă nu închinare prin Duhul, este închinare prin fire și tot ce vine din fire e păcat. Faptele firii pământești sunt și, printre altele, idolatria. Nu numai că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său Sfânt care să locuiască în noi, care să ne asiste la închinare, ca să facă închinarea noastră plăcută Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său pentru a ne instrui cu privire la închinare. De aceea, Domnul Iisus spune, închinătorii adevărați se închină Tatălui, au o relație personală cu Tatăl, îl cunosc personal pe Tatăl și se închină în Duh și în adevăr, prin Duhul Sfânt și în conformitate cu Scripturile. Orice credincios care nu se închină în conformitate cu Scripturile este un închinător fals. Domnul Iisus a spus femeii samaritence, mântuirea vine de la iudei, iau cuvântul. Și dacă nu vreți să vă conformați cuvântului, toată închinarea voastră nu are nicio valoare. Deci dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm idolilor. Dacă nu ne închinăm în Duhul, prin Duhul lui Dumnezeu, ne închinăm în fire. Și dacă nu ne închinăm în adevăr, conform cuvântului, ne închinăm în falsitate. Închinarea noastră apoi este desemnată în Biblie ca aducerea unei jertfe lui Dumnezeu. Trebuie să aducem jertfa buzelor noastre, adică mulțumirile noastre, laudele noastre, cântările noastre, psalmii, cântări duhovnicești. Trebuie să aducem jertfa venitului nostru, Biblia spune, să nu vii cu mâna goală, să nu te înfățișești cu mâna goală înaintea mea. Se cuvine să ne închinăm Domnului dându-i partea ce îi se cuvine. Și cred că orice închinător adevărat a studiat cuvântul și știe care este partea ce îi se cuvine Domnului, cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Dovada cea mai palpabilă a închinării cu respect se vede din jertfa venitului nostru. Niciun închinător nu cinstește pe Dumnezeu dacă nu-i aduce jertfa venitului. Trebuie apoi să ne închinăm aducându-i și jertfa ascultării. Domnul Iisus a spus, referindu-se la Psalmul 40, care îl descrie, tu n-ai dăruit nici jertfă, nici arele de sot, ci mi-ai străpuns urechile. Ascultare este lucru important pe care Dumnezeu îl cere de la închinător. Și probabil că cea mai grea jertfă este jertfa ascultării. Nu e atât de greu să aducem mulțumirile buzelor noastre, recunoștința noastră, psalm, cântări de laudă, duhovnicești. Probabil că nu e nici atât de greu să ne deschidem chimirul și să dăruim pentru Domnul, cât e de greu să ne conformăm cuvântul lui Dumnezeu în toate privințele. Așa de mult socotesc aduc închinare lui Dumnezeu, dar îi nesocotesc cerințele. Și aceea nu este închinare. Orice închinare ce face abstracție de ascultare nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Jertfele noastre trebuie să fie excelente, fără cusur. Și orice închinător se va strădui să aducă jertfele lui Dumnezeu plăcute, fără cusur, după posibilitățile pe care le avem. Am vorbit apoi despre ținută la închinare și am spus că această ținută poate fi caracterizată prin trei cuvinte. Ținuta trebuie să fie decentă, modestă, cuvincioasă. Am arătat podoabele ce le dorește Dumnezeu la închinare și acestea sunt sfințenia, smerenia și reverența. Cele dinăuntru, podoabele, lăuntrice, se manifestă în afară. Unde există sfințenie în afară, va apare decență. Unde există smerenie în afară, va apare modestie. Unde există reverență în afară, va apare îmbrăcăminte cuvincioasă. Am văzut până aici misiunea bisericii în relație cu Dumnezeu. Biserica are misiunea să aducă închinare lui Dumnezeu, să promoveze închinarea. Să vedem acum misiunea bisericii în relație cu cei salvați. O recapitulăm și aceasta. Această misiune în relație cu cei salvați este descrisă de cuvântul slujire. Pentru primul nostru tip de închinare, care aducem lui Dumnezeu, avem termenul proscuneo, a ne proșterne. Pentru al doilea tip de închinare, care e în relație cu credincioșii, cuvântul este la treia. Aducem închinare lui Dumnezeu când ne slujim unii altora. Misiunea bisericii de aceea este să aducă închinare lui Dumnezeu prin promovarea slujirii. Suntem îndemnați să facem totul, orice slujire, orice act al nostru, ca pentru Domnul, deoarece orice act înfăptuim este un act de închinare. Felul în care muncesc la locul de muncă, felul în care mă comport în casă, în familie, felul în care procedez în orice mediu, este un act de închinare față de Dumnezeu. Și Și Apostolul Pavel spune în Coloseni 3, după ce înșiră multele lucruri care suntem datori să le facem ca și credincioși, voi aduceți închinare Domnului. Prin tot ce facem, aducem închinare lui Dumnezeu. Biserica își îndeplinește misiunea slujirii atunci când echipează pe sfinți pentru slujire. Și am arătat că în biserică se oferă învățătură, edificare, disciplină și părtășie. Biserica își îndeplinește misiunea slujirii atunci când menține relații corecte pentru slujire în biserică. Ca rezultat al acestei închinări prin slujire, credincioșii se maturizează și ne apare chipul Domnului Iisus Hristos. Și asta aduce slavă lui Dumnezeu. Biserica își îndeplinește scopul de a slăvi pe Dumnezeu atunci când promovează slujirea. Devenim ca Domnul Iisus Hristos și aceasta îl slăvește pe Dumnezeu. Aceasta e misiunea bisericii în relație cu cei credincioși. Participăm noi la această misiune a bisericii? Slujim în trupul Domnului? Ori de câte ori în biserica noastră este primit un membru și se spune, trebuie să găsești o funcție, o slujire, un lucru pentru care niciun altul din biserică nu este dotat ca și tine și trebuie să-l faci. Știți că fiecare mădular în trup are o funcție și niciun alt mădular nu e mai dotat ca mădularul respectiv pentru funcția respectivă. Așa este și în biserică. Dumnezeu ne-a dat fiecare un dar duhovnicesc, ne-a pus înainte o funcție pe care trebuie să o îndeplinim și trebuie să slujim. Fie să ne cunoaștem funcția și darul pe care îl avem și să o exercităm în trupul lui Hristos. Așa tot trupul, prin ceea ce dă fiecare încheietură, spune Pavel, crește și se dezvoltă. Dar biserica mai are o relație și cu cei nemântuiți. Care este misiunea bisericii în relație cu cei nemântuiți? Misiunea bisericii în relație cu cei nemântuiți este să aducă închinare prin ceea ce se numește liturghie, o slujbă religioasă în folosul publicului, în folosul celor care nu-L cunosc pe Domnul. Noi, spune Biblia, suntem o preoție împărătească și facem o slujbă de preoți, proclamând adevărul lui Dumnezeu în fața lumii. Și aceasta este tot o formă de închinare, o liturghie pe care o facem ca preoți, proclamăm adevărul lui Dumnezeu. Suntem chemați să proclamăm Evanghelia prin botez, prin cina Domnului, suntem chemați să facem slujba de preoți prin mărturia noastră, spunem altora despre Domnul, despre felul în care ne-a schimbat. Suntem chemați să exercităm această funcție de preot și să facem o liturghie de închinare prin post și rugăciune pentru cei nemântuiți. Biserica în Antiohia slujea Domnului cu post și cu rugăciune, se închina Domnului în felul acesta, făcea o slujbă religioasă. Suntem chemați să facem slujbă de preot prin dărnicia noastră ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Suntem chemați să exercităm această funcție de preoți prin sprijinirea tuturor celor care duc Evanghelia la alții. Imediat după înviere, Domnul Iisus Hristos a stat în fața ucenicilor și le-a spus, așa era scris, că Mesia trebuia să sufere, trebuia să învieze și să se propovăduiască în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim în toată lumea. Aici este arătată slujba bisericii, misiunea bisericii în raport cu cei nemântuiți. Biserica are misiunea să aducă închinare lui Dumnezeu prin proclamarea adevărului Evangheliei, proclamarea adevărului pocăinței și iertării păcatelor prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca biserică ne îndeplinim această slujbă. Are fiecare mădular al bisericii noastre conștiința faptului că suntem preoți, o preoție împărătească și facem această slujbă religioasă, această liturghie a închinării prin proclamarea adevărurilor mântuitoare? Vreau să-ți spun o întrebare personală. Cei mai mulți de aici suntem mântuiți. Și numai cei mântuiți pot înțelege ce spun acum. Dacă tu ai fi nemântuit, gândește-te. Știi ce înseamnă să fii nemântuit? Dacă tu ai fi nemântuit, cum ai vrea ca alții să-ți mărturisească pe Domnul Iisus Hristos? Dacă ai fi nemântuit, cum ai vrea ca alții să se roage pentru tine și pentru mântuirea ta? O faci pentru alții. Dacă tu ai fi nemântuit, cum ai vrea ca alții să dăruiască pentru Evanghelie? Ca să ajungă Evanghelia și până la tine? Sau și tu cuvântul mântuirii? Dacă tu ai fi nemântuit, cum ai vrea ca alții să misioneze și să facă sacrificiu pentru Evanghelie
să ajungi și tu în contact cu Evanghelia.
Misiunea bisericii în raport cu lumea este să ofere Evanghelia. Este un act de închinare, o liturghie, o slujbă religioasă pe care o facem pentru Domnul. Și eu mă rog ca biserica noastră să înțeleagă bine misiunea ce o are. Este așa de mulți oameni care pierd în păcat, sunt încă în întuneric și în moarte și au nevoie să audă Evanghelia. Nu știu dacă ați ascultat casetele acelea întregime din ciclu Pineapple Story. Spunea băștinașul acela care, despre care a spus fratele misionar că l-a luat cu forță și l-a dus în coliba lui și îi punea întrebări. Și fratele nostru nu înțelegea întrebările pentru că nu învățase limba. A spus el, am auzit că o să vină omul alb și omul alb o să ne învețe cum să murim, cum să trecem în prezența lui Dumnezeu într-un mod corect. Și când omul alb a învățat limba, băștinașul a crezut. Și fratele l-a întrebat, de ce m-ai luat atunci? Spune el, de aceea te-am luat, să-mi spui cum pot să devin un credincios, cum pot să cunosc și eu pe Dumnezeu. Pentru că tatăl meu mi-a spus, fiule, ai urmat pe calea mea și ți-am fost un exemplu în toate. Acum mor, nu mă urma în moarte, pentru că nu știu cum să mor. Mor îngrozit. Întrebarea băștinașului a fost, tatăl tău a fost credincios? L-a întrebat pe misionar. Și misionarul a spus, da, tatăl meu a fost credincios. Tatăl tău, de ce n-a venit să spună tatălui meu? Să vă gândiți că într-o zi la scaunul mare și alb al judecății lui Dumnezeu vor sta oameni care au trăit lângă noi și cărora le puteam vesti Evanghelia și le puteam spune despre Domnul Iisus Hristos, despre iertarea care au în jertfa Lui și n-am făcut-o. N-am adus închinare lui Dumnezeu proclamând Evanghelia. Nu suntem închinători adevărați. Aceasta e misiunea bisericii și a fiecărui credincios, să proclame adevărul mântuitor pe Domnul Iisus Hristos și jertfa sa. Mai există o misiune ce revine bisericii. Avem o misiune în relație cu Dumnezeu, să aducem închinarea noastră. Avem o misiune în relație cu cei credincioși, să promovăm slujirea în trupul lui Hristos. Ca biserică avem o misiune față de cei nemântuiți, să proclamăm adevărul mântuitor. Dar mai există o misiune ce revine bisericii, la care probabil niciunul nu ne-am gândit. Misiunea să slujească de mărturie în fața lumii îngerilor. În cea mai profundă epistola Bibliei, în epistola către Efeseni, ne este arătat tocmai acest lucru. Versetul 7 din capitolul 2. Ni se spune așa că Domnul Iisus ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus și acum versetul spune ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Biserica este chemată să fie o mărturie pe tot cursul veșniciei în fața unor ființe. Care sunt aceste ființe? Versetul 3, capitolul 10. Încep cu versetul 9. Spune Pavel, eu am fost chemat să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri, din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, vorba despre biserică. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Noi toți știm că acești domnii, stăpâniri din locurile cerești sunt rangurile îngerești. Și Pavel declară că biserica este chemată să depună o mărturie în fața rangurilor îngerești, în fața tuturor ființelor angelice. Și asta nu pentru o perioadă scurtă, că suntem aici pe pământ, ci pentru veșnicie, să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său. Biserica are o misiune nu numai pentru pământeni, ci și pentru îngeri. Și biserica are o misiune nu numai pentru epoca aceasta, ci pentru cea viitoare, pentru veșnicie. În ce constă această slujbă? Dumnezeu vrea să demonstreze ceva prin biserică. Versetul 7, capitolul 2. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său. Dumnezeu vrea să-și demonstreze Harul Lui, dar nu har obișnuit, un har care este nemărginit de bogat, nespus de bogat. Și acest lucru îl face prin biserică. Capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită al Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și reveleze înțelepciunea nespus de felurită, înțelepciunea Lui desăvârșită și ales biserica să fie instrumentul prin care Dumnezeu comunică tocmai această înțelepciune neobișnuită, nespus de felurită pe care o are. Lumea îngerilor nu a putut vedea Harul Dumnezeu decât prin biserică, prin cei răscumpărați. Lumea îngerilor nu a putut cunoaște înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu decât prin biserică. Și lucrul acesta mă copleșește. Îngerii învață ceva despre Dumnezeu prin noi, prin cei răscumpărați. Noi suntem o demonstrație a nemărginitei bogății a Harului Său, a înțelepciunii Lui nespus de felurită. Biserica întreagă este o demonstrație pentru toate veacurile ce vin, a caracteristicilor divine, ca dragoste, dreptate, îndurare, înțelepciune. Ne întrebăm, pentru care înger este biserica o demonstrație în această privință? Pentru toți, și pentru cei căzuți, și pentru cei aleși, și pentru toate rangurile îngerești. Se pare că după căderea unei părți din îngeri, Dumnezeu a dorit să-și manifeste harul, bunătatea, înțelepciunea, lucru refuzat de îngerii căzuți. Atunci Dumnezeu a pregătit iadul, dar tot atunci Dumnezeu a luat o altă rasă, o rasă căzută în păcat, ca și îngerii. Dumnezeu a luat o altă rasă căzută în păcat, omenirea. Și prin această rasă a început să-și manifeste harul, bunătatea, înțelepciunea. Rezultatul a fost biserica sa. Dumnezeu ia ființe decăzute, depravate total și le duce deasupra îngerilor, nu a celor căzuți, ci a celor aleși. Și aici este demonstrația mare a nemărginitei bogății a harului său, a bunătății sale, a înțelepciunii sale, a dreptății sale și a tuturor caracteristicilor pe care îngerii nu pot să le înțeleagă, pentru că n-au trecut niciodată prin situația noastră. Deși îngerii au fost creați înaintea noastră, Biblia spune că noi suntem biserica celor întâi născuți. A observat contextul în care este făcută această afirmație. Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23. Noi, cei răscumpărați, biserica, spune Apostolul Pavel, ne-am apropiat. Ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. De zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor, sunt introduși îngerii, și apoi de biserica celor întâi născuți. Întâi născuți în raport cu cine? Întâi născuți în raport cu îngerii. Biserica este chemată să ocupe un loc de proeminență în raport cu îngerii, chiar și cu cei aleși. Slăviți să fie Dumnezeu pentru harul, bogăția nespus de mare a harului său pe care o demonstrează prin biserică, prin noi cei răscumpărați. Noi suntem o demonstrație a harului, a bunătății, a înțelepciunii. Mare este harul lui și Pavel spune, nespusa bogăție a harului, mare e bunătatea lui, mare e înțelepciunea lui, nespus de felurit o numește Apostolul Pavel. Care înger ar fi putut să găsească o soluție pentru omul păcătos? Știți care era problema noastră? Problema în salvare? Nu știu dacă noi o înțelegem, nici cei mântuiți, nici cei aleși pentru harul Dumnezeu, uneori nu sunt în stare să înțeleagă toată problema mare care ședea înaintea lui Dumnezeu. Știți care era problema? Cum poate Dumnezeul cel drept să rămână drept și în același timp să considere drept pe cel ce nu e drept? Noi nu suntem drept, suntem păcătoși. Dumnezeu a vrut însă să ne considere drepți, dar în același timp și El să rămână drept. Cum poate Dumnezeul cel drept să rămână drept și să considere drept pe cel ce nu e drept? Nici o ființă din univers n-a avut înțelepciune să găsească o soluție. Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu a găsit soluția. Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. În salvarea noastră Dumnezeu și-a arătat harul. Ce bunătate! Nici o ființă n-a putut percepe harul lui anterior. Și în salvarea noastră dreptatea lui Dumnezeu a rămas neatinsă. Câtă înțelepciune! Printr-un singur act, moartea Domnului Iisus Hristos, de care Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 2, printr-un singur act, moartea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu și-a arătat și dreptatea și bunătatea. Lucruri care până atunci am crezut că sunt exclusive, nu pot fi împăcate. Harul a devenit operativ, fără să excludă dreptatea lui Dumnezeu. Câtă înțelepciune! Și misiunea bisericii este să slujească ca mărturie în fața lumii îngerilor cu privire la harul nespus de bogat al Dumnezeu și cu privire la înțelepciunea lui nespus de felurită. În biserică veșnicia va arăta în fața tuturor ființelor inteligente harul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu e de mirare că Pavel spune că îngerii participă și ei la închinare și probabil odată o să ne ocupăm despre felul în care îngerii participă la închinare. O întrebare se ridică acum. Numai biserica demonstrează harul și înțelepciunea lui Dumnezeu? Răspunsul este, numai biserica arată nespusa bogăția harului său și numai biserica arată înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Dar Israelul? Niciodată în măsura în care o face biserica. Evreii au crezut tot timpul că au un merit și au negat harul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a luat pe cei ce nu sunt un popor. Dumnezeu a luat pe cei ce nu au o descendență aleasă. Dumnezeu a luat pe cei fără legământ, pe cei fără promisiuni, pe cei fără nădejde, pe cei fără Mesia, fără Dumnezeu, pe cei care nu erau nimic. Și a făcut poporul lui, le-a dat har și îndurare. Și asta este ideea cea mai minunată a epistolei către Efeseni. Suntem biserica lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se slăvește pe deplin. Suntem o demonstrație a harului, a bunătății, a înțelepciunii lui Dumnezeu și aceasta nu pentru o perioadă, nu pentru un timp, nu pentru o epocă, ci pentru veșnicie. Scopul suprem pentru care ne-a răscumpărat, pentru care ne-a mântuit, pentru care ne-a făcut moștenitori, este să slujim de laudă slavei sale. Așa spune Apostolul Pavel în primul capitol din Efeseni. Capitolul 1, versetele 11 și 12. În El am fost făcut și moștenitor, după ce enumeră o serie de binecuvântări. În El am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Scopul pentru care Dumnezeu și-a format biserica, răscumpărat, a făcut-o poporul său și are un plan chiar pentru veșnicii, este ca să slujim de laudă slavei sale. Suntem mijlocul prin care slava lui Dumnezeu este lăudată, este preamărită. Ce impresionant! Patru relații pe care biserica le are. Relație cu Dumnezeu și aduce închinare, proskuneo. Relație cu cei salvați promovează slujirea, la treia. Relație cu cei nemântuiți promovează liturgia, vestește Evanghelia. O relație cu ființele îngelești proclamă în fața lor harul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și este un al patrulea termen, tocmai pentru acest lucru care descrie închinarea doxazo, care înseamnă a spori slava lui Dumnezeu prin mărturia care o aduce. Și ca biserică suntem chemați nu numai să aducem închinare lui Dumnezeu, numai să ne slujim unii altora ca act de închinare, numai să proclamăm Evanghelia ca act de închinare, ci să demonstrăm în fața lumii îngerești că suntem răscumpărați și că slujim pentru lauda slavei Lui. Frați și surori, pentru mine gândul cel mai important este, îmi îndeplinesc eu misiunea pentru care Dumnezeu m-a răscumpărat. Slujesc eu de laudă slavei sale. Este viața mea o părticică prin care se aduce laudă slavei lui Dumnezeu. Se slăvește Dumnezeu prin această biserică. Sunt eu un membru ce mă aduc aportul în așa fel încât Dumnezeu să se slăvească prin această biserică. Aceasta este tot ce contează în cele din urmă. Dacă Dumnezeu se slăvește prin noi sau nu. Mă rog ca acest studiu să ne transforme gândirea și viața și slujirea și existența în totalitatea ei, devenind în realitate închinători adevărați pe care Dumnezeu îi caută. Amin.